Азаттык унагысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу таңкы уктурууларын баштайт. Кутмандуу таңыз менен угарман, бүгүн 10 май жума, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Эл аралык арбитраж Ысык-Көлдөгү 4 пансионат боюнча өзбек тараптын доосун соттук өндүрүшкө кабыл алды.
4 пансионат өзбектерди эмес, Советтер Союз акчасы кеткен, бирок ал биздин территориябызда болгондон кийин биздин менчик болот деп биз таанып алганбыз, алар менчик болгон.
Экинчи дүйнөлүк согушту жана жеңишти кайрадан талдап, жаңыча баа берүүгө кыргыз коомчулугу кандай карайт?
Согуш бул жаман нерсе, бул кайталанбаш керек эч убакта деп айткандын ордуна биз кандайдыр бир шаңшөгөткө айландырып салдык да.
Монтенегронун жогорку соту 14 чет элдик жаранды террорчулукка жана бийликти төңкөрүүгө аракет кылган деп айыптап эркинен ажыратты. Алдыдагы жарым саатта биздин ободон ушул жана башка баяндар жана түз ободогу маектер жаңырат. Биздин толкундан алыстабаңыз. Баяндарды ого режиссердук пульттан кесиптешим Максат Акматчан уулу чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алалы. Аларды Канымгүл Эркеева тизмектеп берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түндүк Корея үлгүсү белгисиз эки ракетасын учурганын, алар кыска аралыкта бутага алуучу куралдар болушу ыктымалдыгын 9 майда Түштүк Кореянын куралдуу күчтөрү маалымдады. Ракеталардын бири 420, экинчиси 270 чакырым учканы такталды.
Биз Түндүк Кореяны Корей жарым аралындагы аскердик чыңалууну күчөткөн аракеттерин токтотууга чакырабыз,
деди Түштүк Кореянын коргоо министрлигинин өкүлү Чо Со 9 майда. Ушуну менен Пхеньян акыркы бир жумада экинчи жолу ракетасын сыноодо Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин коңшу өлкөнүн бул кадамын Кошмо Штаттарга каршылык белгиси болушу мүмкүн деп баалады. Ханойдо макулдашууга жете албай калганда Түндүк Корея нааразы сыяктанат, деди президент Мун жергиликтүү КБС радиосуна берген маегинде. Ошол эле маалда ал Пхеньян АКШ аймагына түздөн түз коркунуч жарата турган куралын колдонбогонун белгиледи. Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын өткөн жылдын апрелинде өзөктүк жана ракеталык сыноолорун токтотушаарын билдирген. Андан кийин июнда АКШ президенти Дональд Трамп менен алгач ирет жолуккан. Экинчи саммит быйыл февралдын аягында Вьетнамда өтүп, тараптар келишимге жете алышкан эмес. Ал ортодо АКШнын юстиция министрлиги Бириккен Улуттар Уюмунун жана Кошмо Штаттардын санкциясын бузуп жүк ташып бараткан Түндүк Кореянын Wise Honest кемесин конфискация болгонун билдирди. Вашингтондогу кеме ээси Корея Сонги Трейдинг компанияга карата жарандык доого 2017 жылдын март айында бул компания белгисиз тарап менен көмүр ташуу боюнча келишим түзгөнү көрсөтүлгөн. Анын документтери Орусияда жасалган. АКШнын доо арызында көрсөтүлгөндөй көмүрдү саткандан түшкөн каражат Түндүк Кореянын өзөктүк программасын каржылоого дагы кеткен. 1989-жылы курулган Wise Honest Түндүк Кореядагы эң ири жүк ташуучу кемелердин бири. Анын АКШда конфискацияланышы Вашингтон менен Пхеньян ортосундагы каршылашкан биринчи учур болууда. Ички иштер министрлигинин мурдагы орун басары Манас аэропортунун авиациялык коопсуздук жана тартип дирекциясынын директору Данияр Абдыкаров Азия Ньюс гезитин сотко берди. Бул маалыматты азаттыкка аталган гезиттин башкы редактору Арслан Сартпаев ырастады. Анын айтымында Абдыкаров койгон доонун өлчөмү 10 млн сом болууда.
Соткошо берген бир айдан ашып калды. Улам эле бир кошумча материалдарды киргизип атат да, ошентип башында 1 млн болчу, анан ошентип 2 млн 3 млн болуп атып эле анан азыр 10 млнго жетти да. Макала көп, анан эң негизгиси шоо эле берген. Камила Дүйшөбаеванын өлүмүнөн акча жасадыңыз беле деп суроо койгонбуз. Анан кийин ички иштер министрлиги бул фактыны эмнеге мындай көтөрбөйт деп суроо койгонбуз да. Эч кандай комментарий жазылган эмес, текст да жазылган эмес, жөн эле суроо коюлуп экөөнүн сүрөтүн менен эле чыгарып койгон да.
Сартпаевдин белгилешинче ишти Октябрь райондук соту карап жатат. Эмки сот 29 майга белгиленди. Абдыкаровдун өзү менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Маалым болгондой киши колдуу болду деп айтылган 19 жаштагы студент Камила Дүйшөбаеванын сөөгү 2014 жылдын 16 мартында шаар четиндеги Байтек айылынан табылган. Бул өлүмдү иликтөө боюнча ыкчам топ түзүлүп, убагында 400 жакын адам суракка алынган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9-чу башкармалыгынын мурдагы башчысы экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Мусакеев өзүнүн жана ата энеси бир туугандарынын мүлкүн коомчулукка көрсөтөт. Бул тууралуу КСДП партиясынын төрагасынын орун басары Кундуз Жолдубаева кабарлады.
Демир Мусакеев ошо башкы прокуратура тараткан тизмедеги көрсөтүлгөн объектилер боюнча журналисттерге маалымат берейин деп чечти. Тизмедеги көп объектилердин Демир Мусакеевке тиешеси жок. Ал кечээ айтып чыкты. Ага мындай айып тагып жатып азыр мыйзамсыз байыган депчи. Анын эч кандай байлыгы жок. Ал УКМК тарабынан берилген кызматтык батирде жашап жатат.
8 майда башкы прокуратуранын басма сөз кызматы Дамир Мусакеевке карата сотко чейинки өндүрүш башталганын кабарлаган. Көзөмөл органдын мамлекеттик каттоо кызматына таянып билдиргени боюнча кийинки убакта интернетте Мусакеевдин байлыгы деп жарыяланган кыймылсыз мүлк 2010-17 жылдары сатылып алынып, анын ата энесине тууганына катталган жалпы наркы 20 млн сомдон ашат. Мусакеев башкы прокуратура тараткан маалымат туура эмес экенин билдирип чыккан. 9 майда ал ийгиликке жетишүү үчүн талбай иштеп келишкенин, өзүнүн үй бүлөсүнө тийиштүү мүлктүн жалпы баасы прокуратура бергендей 20 млн эмес 500-600 000 сом болушу мүмкүн экенин айткан. Мусакеев 9-чу кызматта 2010-17 жылдары 16 жылдан тартып жетекчи болуп иштеген. Бишкектин 1-май райондук соту транспорт министринин пара менен кармалганы кабарланган мурдагы орун басары Азимкан Жусубалиевдин ишин кароону 20 майга белгиледи. Бул тууралуу аталган соттон кабарлады. Алгач 4 апрелге белгиленген соттук процесс ар кандай себептерден улам жылып отуруп 29 апрелде пара ишине байланыштуу айыпталган 3 кишинин Жусубалиев, Бехрос Гулурузова жана Болотбек Токтобаевдин айыбы угузулган. 2-майдагы соттук териштирүү күбөлөрдүн келбей калганына байланыштуу 20 майга жылдырылды. 2018 жыл декабрда министрдин орун басары Жусубалиев 50 000 доллар пара менен кармалганы кабарланган. Атайын кызматтык материалдарына ылайык, министрдин орун басары акчаны өлкө аймагында курулуп жаткан жол боюнча тендерге катышкан чет элдик компаниянын өкүлдөрүнөн пара катары алган. Бишкекте Кызыл Жарым Ай жана Кызыл Чырым уюмунун бүткүл дүйнөлүк күнүнө карата кайрымдуулук велотуру өтөт. Велотур ушул дем алыш күнү 12 майда Бишкектеги түштүк дарбазасына эс алуу багынан башталат. Өткөн аптада Токмок шаарында Кызыл Жарым Ай коомунун көмөгү менен балдар үйлөрүнүн бүтүрүүчүлөрү убактылуу башкалкалай турган борбор иштей баштаган. Бул долбоорлорду ийгиликтүү иштетип кетүү үчүн дагы 150 000 сомдой керек экенин, велотур коомчулуктун көңүлүн ошого бурдуруу максатында өтүп жатканын аталган уюмдан кабарлашты.
Рахмат сиз соңку жаңылыкты ханым Гүлкеевадан уктуңуз. Азаттык Чекиторг сайтына жарыяланган баардык кабарлар, видео жана макалалардын ылдый жагында өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Сайтыбызга баш багып, акыркы окуялардан ар дайым өз убагында кабардар болуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстанда жаан чачын жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөндөрүндө 25-30 градус болот. Суу самыр өрөөнүндө да жылы болот экен, 17-22 градус. Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 27-32, Ысык Көл облусунда 16-21, Нарында 19-24 градус болот. Бийик тоолуу райондордо 2-7 градус жылыйт. Бүгүн Бишкекте жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын күндүзгү температурасы 26-28 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми айрым окуяларга кененирээк серп салабыз. Жогоруда айтып кеткендей эле, эл аралык арбитраж Ысык Көлдөгү 4 пансионат боюнча өзбек тараптын доосун соттук өндүрүшкө кабыл алды. Анда бул иш Вашингтон конвенциясынын алкагында кароого жатпай турганын жүйөгө келтирген кыргыз өкмөтүнүн кызыкчылыгын коргогон юридикалык компаниянын юрисдикциялык негиздер боюнча талаптары четке кагылган. Эми өзбек тараптын доосунун негизги арбитражда териштириле турган белгилүү болду. Муну Жомарт энд Ко юридикалык мекемесинин жетекчиси кыргыз өкмөтүнүн баштапкы юрисдикциялык соттук кароодон утулушу катары билдирсе, өкмөттүн астындагы соттук өкүлчүлүк борбору аны жокко чыгарып, соттук териштирүү мазмуну боюнча эми гана башталганын жарыялады. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев баяндайт.
Бишкектеги Жомарт Эндико юридикалык мекемесинин жетекчиси Жомарт Жолдошев Ысык Көлдүн жээгиндеги 4 пансионат боюнча өзбек тараптын доосун кабыл алуудагы юрисдикциясы боюнча кыргыз өкмөтүнүн жүйөсүн эл аралык арбитраж четке какканын жарыялады. Анда кыргыз өкмөтүнүн кызыкчылыгын коргогон Jones Day юридикалык компаниясы инвестициялар жөнүндө мыйзамга ылайык эл аралык арбитражга макулдук бербегенин, ар кандай мүлктүк талаштарды кошумча эрежелер аркылуу кароо тартиби көрсөтүлбөгөнүн жана Кыргызстан инвестицияларды коргоо боюнча Вашингтон конвенциясына кошулбаганын жүйө келтирген. Бирок юрист Жомарт Жолдошевдин айтымында эл аралык арбитраж кыргыз тараптын талабын четке кагып, бул ишти кароо чечимин кабыл алды.
Биринчи ошо юрисдикция боюнча өзүнчө каралган. Ал сот отурум болду, андан жеңилип калды. Эми азыр негиз боюнча кетет. Бул жерде эмне себептен бизге маанилүү? Юрисдикцияда мисалы ар бир талаш тартыштын караялай турган бир эрежелер болот. Жалпысынан юрисдикция деп коет. Ошондо өзбек компаниялары тарабынан биздин инвестициябыз ушул Вашингтондо конвенциянын алкагында коргоого алынган. Биз ошонун негизинде териштирүүгө баратабыз деген алардын доосуна Кыргызстан тарап бул деген Вашингтон конвенциянын алкагында каралбайт, себеби биз ага толук кандуу мүчө болуп кире элекпиз деген.
Мындай билдирүүгө карата өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү чукулунан жооп кайтарды. Анда 4 пансионат боюнча өзбек тарапка утулду деген маалымат анык эмес экени белгиленип, ага бир катар тактоолор киргизилди. Ошондой эле анда мындай доо арыздарды кабыл алууда башында иштин өзү эмес, ошол мүлктүк талаш эл аралык арбитражда териштирүүгө жатары же жатпастыгы карала турганы белгиленген. Мына ошондон соң гана маселенин маңызы боюнча сот жараяны баштала турганы мисалга алынган. Өкмөттүн соттук өкүлчүлүк борборунун директору Аяз Баятов бул жагдай туурасында мындай дейт.
Вот сейчас закончился первый этап. Был рассмотрен вопрос о наличии юрисдикции рассматривать данный спор. Там, да, арбитры решили, что...
Мына азыр болгону биринчи этап эле аяктады. Бул талаш тартышты кароого эл аралык арбитраждын юрисдикциясы барбы же жокпу деген эле маселе каралды. Анда ооба, арбитрлер бул ишти мазмуну боюнча кароого алардын юрисдикциясы бар экени боюнча чечим кабыл алышты. Бул иш эми карала баштайт. Ошондуктан алдын ала эле сотто 4 пансионатты өзбек тарапка уттуруп койдук дегенге эртелик кылат. Азыр сотто бир катар этаптар бар. Биз мындан аркы этаптарда чогултулган далилдер базасын көрсөтүп, буга байланыштуу тиешелүү жүйөлөрүбүздү келтиребиз. Мына ошондон кийин гана бул иш боюнча маселе чечилет.
Доказательная база и также работы по предоставлению аргументов.
Кыргыз өкмөтүнүн соттук өкүлчүлүк борбору 2019 жылдын 1 майында эл аралык арбитражда юрисдикциялык кароонун биринчи баскычы аяктап, жыйынтыгы боюнча арбитраждык трибунал бул маселенин маңызын кароого юрисдикциясы бар экендиги тууралуу чечим чыгарганын ырастады. Ысык Көлдүн жээгинде жайгашкан Өзбекстан иштетип келген 4 пансионат жалпысынан 80 гектар жер менен 2016 жылы 4 апрелде ошол кездеги премьер-министр Темир Сариевдин буйругу менен Кыргызстанга өткөрүлгөн. Мамлекеттик мүлк фондунун мурдагы төрагасы Равшан Жээнбеков бул иштин ырбап кетери мына ошондой эле белгилүү болгонун айтты.
4 пансионат өзбектердик эмес, Советтер Союзунун акчасы кеткен, бирок ал биздин территориябызда болгондон кийин биздин менчик болот деп биз тааныбай койгонбуз да алардын менчик укугун. Бирок тилекке каршы бизде президенттик деген чоң күчтүү бийлик бар. Ошолор бири бири менен жакшы болот дагы көп убакта мыйзамга карабастан мыйзамдын алкагында эмес, жеке мамиленин алкагында чечишишет да. Кайсы бир делегация барып биздин каршы болгон чечимге карабастан биз өзбек тарапка өткөрүп беребиз деген келишимге кол коюп ташташкан.
Ысык Көлдүн жээгиндеги Рохат, Дилорам, Золотые пески жана Бустон пансионаттары Өзбекстандын карамагында болуп келген. Кыргыз өкмөтү 2016 жылы менчик укугун жөнгө салуу боюнча эки тараптуу келишимге жана Жогорку Кеңештин СССР учурунда курулган КМШ өлкөлөрүнүн ээлигиндеги эс алуу жайларын Кыргызстандын карамагына алуу токтомуна таянуу менен ал пансионаттарды кыргыз тарапка өткөргөн. Өзбек тарап өз кезегинде буга макул эместигин билдирген. Ысык Көлдө Казакстанга караштуу дагы 4 пансионат бар. Казакстан 2009 жылы бул пансионаттарды узак мөөнөткө ижарага алууга жетишкен. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Монтенегронун жогорку соту орусиялыктардан, сербтерден жана черногориялык жарандардан турган 14 адамды террорчулукка жана бийликти төңкөрүүгө аракет кылган деп айыптап, ар кандай мөөнөткө эркинен ажыратты. Алардын арасында өлкөнүн НАТОго киришине каршы чыгып келген Демократиялык фронт кыймылынын лидери да бар. Элиза Кененбаеванын баянында.
Монтенегронун жогорку соту 9 майда чыгарылган өкүмүндө айыпталуучулар кылмыштуу уюм түзүп өлкөнүн НАТОго кошулушуна тоскоолдук жаратуу үчүн 2016 жылдын октябрь айында бийликти төңкөрүү аракетин көрүшкөн деп тапты. Айыптоонун версиясына караганда бул топ 2016 жылкы парламенттик шайлоо маалында парламентти басып алып премьер-министр Мило Джукановичти жок кылып орусиячыл бийлик орнотууну көздөшкөн. Орусиянын чалгын кызматы, ГРУнун офицерлери деп болголонуп жаткан эки киши Монтенегро бийлигине каршы кутум уюштурган деп айыпталып, сыртынан 15 жана 12 жылга эркинен ажыратылышты. Судья Сюзан Мугоша 9 майда өкүмдү окуп жатып,
окрилдени Шишмаков Эдуард и Попов Владимир под предходном договору.
Шишмаков менен Попов Монтенегронун НАТОго кошулушуна тоскоолдук жаратуу үчүн өлкөнүн баш мыйзамына, саясий жана социалдык структураларына соккуруп, өлкө элине атайлап уюштурган кылмыштуу аракеттери менен кол салууну көздөшкөн деп билдирди. Монтенегронун оппозициядагы Демократиялык фронт кыймылынын Орусиячыл эки лидери Анджей Мандич менен Милан Кнежевич ар бири 5 жылдан эркинен ажыратылышса, алардын айдоочусу Михайло Каденович 18 айга абакка кесилди. Бул 3 адамдын адвокаты Дюсан Радосавлевич.
Муну бир нече себептерден улам начар тажрыйба десек болот, анткени соттун өкүмү алдын ала белгилүү болчу. Жана бул албетте укуктук жана соттук системага каршы сокку
деп соттун өкүмүн сынга алды. Кутумга айыпталган Сербиянын 9 жаранынын ичинен эң катаал жаза мурдагы полиция кызматкери Бранислав Дикичке чыгарылды. Ал 8 жылга эркинен ажыратылды. Сербиядагы ашынган улутчулдардын уюмуна мүчө 2 адам сыртынан 7 жылга кесилишти. Калгандары 2-3 жылга эркинен ажыратылышты. Монтенегронун оппозициядагы Элдик социалисттер партиясы соттун чечимин сынга алды. Партия тараткан билдирүүдө айрым жоопкерчиликсиз адамдар Сербия менен Орусияны Монтенегронун ички саясий талаштарына күнөөлөгүсү келет деп жазылган. Кремль бул окуяга Орусиянын бийликтеги өкүлдөрүнүн катыштыгы болгон деген дооматтарды четке кагып келет. Монтенегро 2017 жылдын июнь айында НАТОнун 29 мүчөсү болду. Бул кадам Орусия тарабынан сынга алынган жана Москва менен жакын алаканы көздөгөн монтенегролуктар буга каршы чыгышкан. АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысы Мэтью Палмер бул тууралуу:
Fortunately, the vision of the United States.
Бактыга жараша Кошмо Штаттардын көз карашы, Евробиримдиктин көз карашы Батыс Балкан мамлекеттеринин көз карашына дал келет. Биз деле алар көздөгөндү каалайбыз. Бирок орустар Түндүк Македонияда 2016 жылы Монтенегродо жасаган аракеттерин жалпы чөлкөмгө жайылтууга аракет кылып, көйгөй жаратууну көздөй беришет
деп билдирди. Мило Джуканович 2018 жылы президент болуп шайланды. Анын социал-демократтар партиясы Монтенегрону 10 жылдардан бери башкарып келет. Бирок анын өкмөтү учурда коррупция жана авторитаризмге айыпталып, утур-утур өлкөдө каршылык акциялары өтүп келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кадырман Угарман, сиз Азаттыктын таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Азыр эми кабарларды кыскача айта кетейин. Түндүк Корея үлгүсү белгисиз 2 ракетасын учурганын, алар кыска аралыкта бута калуучу куралдар болушу ыктымалдыгын 9 майда Түштүк Кореянын куралдуу күчтөрү маалымдады. Ал ортодо АКШнын юстиция министрлиги, Бириккен Улуттар Уюмунун жана Кошмо Штаттардын санкциясын бузуп жүк ташып бараткан Түндүк Кореянын Wise Honest кемесинин конфискация болгонун билдирди. Ички иштер министринин мурдагы орун басары, Манас аэропортунун авиациялык коопсуздук жана тартип дирекциясынын директору Данияр Абдыкаров Азия Ньюс гезитин сотко берди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин 9-башкармалыгынын мурдагы башчысы Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Мусакеев өзүнүн жана ата энеси бир туугандарынын мүлкүн коомчулукка бүгүн көрсөтөт. Бишкектин 1-май райондук соту транспорт министринин пара менен кармалганын кабарлаган мурдагы орун басары Азимхан Жусубалиевдин ишин кароону 20 майга белгиледи. Кадырман угарман, бул жаңылыктардын баарын Азаттык чекит орг сайтынан издеп тапсаңыз болот. Ал жактан ошондой эле кызыктуу видео материалдарды жана макалаларды окуп, ылдый жагына өзүңүздүн комментарийиңизди, пикириңизди калтырсаңыз болот. Биз берүүбүздү эми согуш жана жеңиш темасы менен улантабыз. Постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен Кыргызстанда 2-дүйнөлүк согуштагы СССРдин жеңиши 9 майда өзгөчө белгиленип келет. Ушундан улам акыркы жылдары Кыргызстан Орусиянын геосаясий максатын көздөгөн пропагандасынын чеңгээлинде калды деген пикирлер арбыда. 2-дүйнөлүк согушту жана жеңишти кайрадан талдап, жаңыча баа берүүгө кыргыз коомчулугу кандай карайт? Ушул суроого Токтосун Шамбетов жооп алганга аракет кылды.
Быйылдагы жылдагыдай эле Бишкекте мамлекеттик жогорку кызмат адамдарынын катышуусунда өлбөс полк жүрүшү өтүп, Бишкекте жана аймактарда чоң программадагы майрамдык салтанаттар уюштурулду. Жүрүшкө чыккандардын колунан 2-чи дүйнөлүк согушка катышкан туугандарынын сүрөттөрүнөн тышкары Орусиянын желегин, Сталиндин сүрөттөрүн дагы көрүүгө болот. Саясат талдоочу Даниэль Кадырбековдун пикиринде 9 майга өзгөчө маани берилип, мамлекеттик деңгээлдеги иш-чаралардын уюштурулуп жатканы ириде Кыргызстандын Орусиянын геосаясий таасиринен чыга албай жатканын белгиси.
Эми биздеги элита деп коебузбу, бийликте отурган кишилердин баардыгы Орусиянын көзүн карап бийликке келип, ошолордун кишилери отурбайбы? Жанагы КПССтин мурдагы мүчөлөрү да өлүчө. Ошондуктан ал кишилердин эми анча бир өзгөртүү же бир көз каранды чечимдерди кабыл алат деп күтүштүн кереги жок. Бирок ошол эле мезгилде өзүбүздүн көз карандысыз улуттук кызыкчылыгыбызга жана келечегибизге бир жол сала турган бир идеологияны өзүбүз түзүшүбүз керек да.
Ушул күндөрү жергиликтүү телеканалдарда СССРдин жеңишин даңктаган берүүлөр көрсөтүлүп, айрым бала бакча, мектептерде согуштун маанайын чагылдырылган сабактар дайым өткөрүлөт. Жарандык активист Алтын Капалова миллиондогон адам окко чыккан кыргындуу апаттын бүтүшүн белгилеген датада Кыргызстан эски идеологиянын ыргагынан арыла албай жатканына кейиди.
Бул күндү шаң шөкөткө айлантып, балдарга мылтык карматып, ырдатып, бийлетип коюп атабыз. Бул жалпысынан алганда бул ошо балдарды согушту романтизациялоо жолуна салуу деп айтсам жаңылышпайм. Ушундай маалымат беришибиз керек да, согуш бул жаман нерсе, бул кайталанбаш керек эч убакта деп айткандын ордуна биз кандайдыр бир шаң шөкөткө айландырып салдык да, бул абдан өкүнүчтүү көрүнүш деп эсептейм мен.
Канткен күндө дагы кыргызстандыктардын 2-чи дүйнөлүк согушта башынан өткөргөн азап тозогун, согуштун аякташына кошкон салымын эскерүү мамлекеттин бейкут келечеги, жаңы муун үчүн маанилүү деп эсептегендер бар. Мурас коомдук фондунун төрагасы тарыхчы Кыяз Молдокасымов жалпы тарыхтагы ири кандуу согуштун аякташын, андагы СССРдин жеңишин даңазалоо мыйзам ченемдүү көрүнүш экенин белгилейт.
Бүгүн сөзсүз түрдө парад бул эске салып тура турган өзгөчө окуя. Себеби биз деген 100,000 деген аталарыбыздан, ушу мекендештерибизден ажыраганбыз. Буну жок деген ушу парад аркылуу элибиздин эске салып турушубуз керек. Мындай нерсени бүгүн жалпы коомчулук эл колдойт. И бул Россиянын пропагандасы эмес, бул деген Кыргызстандын өзүнүн элдин эсине салып турган өзгөчө бир көрүнүш.
Айрым жергиликтүү тарыхчылар 2-чи дүйнөлүк согуш тууралуу көп кырдуу жаңы маалыматтар эми гана чыгып жатканын белгилешет. Учурда ири державалар саясатташкан маалыматтар менен өз чындыгын таңуулап жатканын дагы айтышат. Ал эми бул согуш тууралуу Кыргызстандын өзүнүн көз карашы кандай болушу керек деген суроо бышып жетиле элек. Ошондой эле миңдеген адамдарга кайгы алып келген, миллиондогон адамдар кыргынга учураган мезгилдеги кыргыз элинин тарыхын изилдеген илимий эмгектер сейрек жазылган. Тарыхчы Тынчтык Чоротегин кийинки урпактарга миңдеген кыргыз көбү болгон адамзаттын тарыхындагы чоң трагедия жөнүндө кайсы бир идеологиялык кызыкчылыктарды көздөбөгөн ар тараптуу маалыматтар менен билим берүүгө мезгил жеткенин белгилейт.
Экинчи дүйнөлүк согуштун башталышы жөнүндөгү фактылардын баардыгы эми гана ушу ачыкка чыгып жатат. Айрым баягы эскиче советтик окуу китебин туткундаган кишилерге кайра түшүндүрүш керек деп ойлойм. Ал эми бүгүнкү жаштар болсо бүт баардыгын тегиз караш керек. Бул ошол учур дагы эки чоң тоталитардык мамлекет бири бири менен күрөшкөн учур бир эле жагын карашат да, а иш жүзүндө дүйнөдө ошол фашисттик тоталитардык режимге каршы күрөшкөн өтө натыйжалуу күрөшкөн башка өнөктөрдүн дагы салымдары болду да.
Соңку жылдары 9 майды утурулай социалдык тармактарда СССРдин 2-чи дүйнөлүк согуштагы жеңишинин атрибуту саналган Георгий тасмасы жана өлбөс полк жүрүшү боюнча талкуулар жүрүп келет. Айрым активисттер Георгий тасмасын баскынчылыктын символу экенин айтып, улуттук тасманы киргизүү демилгелери менен дагы чыгышкан эле. Ал эми өлбөс полк жүрүшүн Орусиянын бийлиги геосаясий максатта пайдалануу үчүн баардык постсоветтик мамлекеттерге жайылтууга аракет кылып жатат деп сындашат. 1939-жылы башталган 2-чи дүйнөлүк согушка Кыргызстандан 360,000 ашуун адам аттанганы, алардын ичинен 1,000 чукул аял болгону маалым. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Согушту эскерүүнү улантабыз. Сурма Ызакулова паспорту боюнча быйыл 106 жашта, бирок өзүнүн айтымында экинчи дүйнөлүк согуш башталган жылы ал 14-15 жаштагы тестер кыз болгон. Үч доорду көргөн байбиче алгач кулакка тартылган чоң атасы аз өтпөй согуш башталып атасы дайынсыз кеткени, ошол жылдары өзү курактуу өспүрүм кыздар туш болгон катаал турмушу тууралуу кеп салып олтурду. Тыл каарманы менен кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов баарлашып келди.
Көрүштөр койбосалдың балам эми
деп жашоо отурган тыл ардагери Сурма Ызакулованын байоо балалыгы сталиндик репрессиянын, экинчи дүйнөлүк согуштун запкысын тарткан.
Жаңы айлакпыз, утта эчтеке жок, кар жаап койду. Тамдын ортосунда жагабыз түтүн, ыш болот. Анан бир кемпир энебиз бар эле, койдун жүнүнөн тытып мындай ушалап, байпактай кылып эки башы мындай кылып турган ортосунан кыркып берди. Бул кургакчылыкка түзүп экен, карда жармашып калат экен, ушундан мындай эле кар жабышып калат экен жүнгө. Анан ошентип күн көрдүк.
Ошол кезде алар мындай кыйын турмушка чоң атасы кулакка тартылып, азын оолак чарбасын өкмөт тартып алгандан улам туш болгон экен.
Капка чейин сүйрөп катышты. Кам жерин бечара сурпага толтурулуп салган эки аң бууп, көчүгүнө коюп отурган экен. Ошонуку калып калыптыр. Ошону мыткыйда мешке кылып эттеп жеп күн көрүп кеттик. Алып кетти, сабап алып кетти. Ошо бир кара көз деген уюбуз качып барып калды. Кая кайда барганын билбейм. Эшти алдына эле төрт бутун чубалтып жатып да эртең менен эле токол менен тура калып эле каглай кара көз келип калыптыр. Ауска ауска тура эле тур, кара көз келип калыптыр деди. Кара көз эмне деп мен биринчи туруп бардым. Барсак баягы уюбуз качып келип калыптыр. Аны тамга бекитип, мучадан көрсөр берип, да алып кетет деп атырбыз да, алып кете албады. Бир үй менен устактап кеттик.
Ошондон көп өтпөй эле экинчи дүйнөлүк согуш башталып 15ке чыгып калган Сурма 1942 жылы атасын өз айылынан 40 чакырымдай алыс турган таш көмүр станциясына келип поезга салып кеткенин күнү бүгүнкүдөй эстейт.
Эми согуш мезгилдерде ороордук, машак тердик, кетмен чаптык, кол менен буудай септик. Аны кайтарып келип, бычканды ооруп келип, жерге койбой бирөөн терип келип, кырманга бастырып, аны сапырып, капка салып, айылда уйларды чогултуп артып, таш көмүргө алып келип төктүк. Бирде карчарчылык балдарым, оокат жок. Урукчу буудай сепсе, ошонун терип жейбиз минтип. Көп чайнасаң сагыз болуп калат экен. Сал сал жарып жусаң түзүк экен. Муну да балазын көрдүк. Эң тескейде калдык. Атабыз болсо кетти.
Жалпы адамзатка каршы жарыяланган ал согушта өзгөчө 15-16 жаштагы бели кателек жеткинчектер завод фабрикаларда, колхоз совхоздордо эң маанилүү жумуштарды аткарып турганы белгилүү. Ага Сурмапада өз салымын кошуп, кош айдаганда өгүздөргө, сүт сааганда уйларга, койлорго буттарын сыйра бастырып, узак жолго жөө басканда таманын жоорутуп көп азап жеген.
Свет жок, от жагып алып, колгап тигебиз, жүн ирип алып, байпак тигебиз. Кулан салып койгон ушунчаны ошо солдаттарга жөнөтөрүңөр деп. Анан кыдырып келип алып кетет. Айткандай анан кийин өкмөттүн ак кой бар эле кайтарып анан акы өлгөндөн калганы багып жүрдү. Ошондон анан бошубузду баарын айдап барып саадырат баягы койлорду. Ак кой. Бирөөбүз кармап туруп, бирөөбүз саайбыз доңку түбөнкү. Аны билмогудай азыр кандай дары билбейм да. Сааган сүткө салып коет, уюп калат келтиди. Мындай тактанын үстүнө мындай чөлпөктү жайып, ошого төгүп, төрт пучтарын бириктирип, анын үстүнө такта бастырып коет. Баа койду жүтүдөм, сон муштак болот да. Ошонун аккан суун апарып кайнатып, эжиге кыл жейбиз кагылайын. А сага ошону берип коебут, өкмөткө төккөн туру, чыңырып өкүрүп.
Анткен менен кийин тылдагы ардагерлердин каармандыгы анчалык көңүлгө алынбай калды. Сурма апа мындай мамилеге капа экенин айтат.
Ай эме деле ветеран эле дешет. А ветеранды багабыз деп биз эмнелер болдук. Өлбөгөн терсанбыз калды.
Ал кезде тылдагылар үчүн кара кагаз жана аскердик чакыруу билетин алып келген кишилер жек көрүндү болгону белгилүү.
Кадырман угарман, сиз Сурма Ызакулов менен болгон маекти тыңдадыңыз. Аны кепке кесиптешибиз Айырбек Ажыматов тарткан. Биз ушу менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Саналуу секундалардан кийин эфирден кайрадан учурашабыз. Биздин толкунду которбой туруңуз. Бишкекте саат 7:30 ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 10 май күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Жогорку сот 13 майда жеке ишкер Назгүл Будайчиевадан опузалап акча алып жүргөн, мүлктөрүн тартып алган деген айып менен адамдардын ишин кайра тергөөгө жөнөтпөө тууралуу арызды карайт. Бүгүн ошондой эле Бекташ Шамшиев даярдаган Тогонтук курмандыктары түрмөгүндө биз кыргыздын эл акыны Алы Токонбаевди эскеребиз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Адегенде ушул сааттарга чейинки жаңылыктар менен Кангүл Элкеева тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Түндүк Корея үлгүсү белгисиз эки ракетасын учурганын, алар кыска аралыкта бутагалуу учуу куралдар болуш ыктымалдыгын 9 майда Түштүк Кореянын куралдуу күчтөрү маалымдады. Ракеталардын бири 420, экинчиси 270 чакырым учканы такталды.
Биз Түндүк Кореяны Корей жарым аралындагы аскердик чыңалууну күчөткөн аракеттерин токтотууга чакырабыз.
Деди Түштүк Кореянын коргоо министрлигинин өкүлү Чой Со 9 майда. Ушуну менен Пхеньян акыркы бир жумада экинчи жолу ракетасын сыноодо. Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин коңшу өлкөнүн бул кадамын Кошмо Штаттарга каршылык белгиси болушу мүмкүн деп баалады. Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын өткөн жылдын апрелинде өзөктүк жана ракеталык сыноолорун токтотушарын билдирген. Анан кийин июнда АКШ президенти Дональд Трамп менен алгач ирет жолуккан. Экинчи саммит быйыл февралдын аягында Вьетнамда өтүп, тараптар келишимге жете алышкан эмес. Ал ортодо АКШнын юстиция министрлиги Бириккен Улуттар Уюмунун жана Кошмо Штаттардын санкциясын бузуп жүк ташып бараткан Түндүк Кореянын Wise Honest кемесинин конфискация болгонун билдирди. Вашингтондогу кеме ээси Корея Сонги Трейдинг компанияга карата жарандык доодо 2017-жылдын март айында бул компания белгисиз тарап менен көмүр ташуу боюнча келишим түзгөнү көрсөтүлгөн. Анын документтери Орусияда жасалган. АКШнын доо арызында көрсөтүлгөндөй, көмүрдү саткандан түшкөн каражат Түндүк Кореянын өзөктүк программасын каржылоого дагы кеткен. 1989-жылы курулган Wise Honest Түндүк Кореядагы эң ири жүк ташуучу кемелердин бири. Анын АКШда конфискацияланышы Вашингтон менен Пхеньян ортосунда каршылашкан биринчи учур болууда. Ички иштер министрлигинин мурдагы орун басары Манас аэропортунун авиациялык коопсуздук жана тартип дирекциясынын директору Данияр Абдыкаров Азия Ньюс гезитин сотко берди. Бул маалыматты Азатка аталган гезиттин башкы редактору Арслан Сартпаев ырастады. Анын айтымында Абдыкаров койгон доонун өлчөмү 10 миллион сом болууда.
Улам эле бир кошумча материалдарды киргизип атат да. Ошентип башында 1 миллион болчу, анан ошентип 2 миллион 3 миллион болуп атып эле анан азыр 10 миллионго жетти да. Макулалар көп, анан эң негизгиси Камила Дүйшөбаеванын 50 миллион акча жасадыңыз беле деп суроо койгонбуз. Анан кийин ички иштер министрлиги бул фактыны эмнеге мындай көтөрбөйт деп суроо койгонбуз да. Эч кандай комментарий жазылган эмес, текстте жазылган эмес, жөн эле суроо коюлуп, экөөнүн сүрөтү менен эле чыгарып койгон да.
Сартпаевдин белгилешинче, ишти Октябрь райондук соту карап жатат. Тейинки сот 29 майга белгиленди. Абдыкаровдун өзү менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Маалым болгондой, киши колдуу болду делип айтылган 19 жаштагы студент Камила Дүйшөбаеванын сөөгү 2014-жылдын мартында шаар четиндеги Байтек айылынан табылган. Бул өлүмдү иликтөө боюнча ошол учурда ыкчам топ түзүлүп, 400 жакын адам суракка алынган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9-чу башкармалыгынын мурдагы башчысы экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Мусакеев өзүнүн жана ата-энеси бир туугандарынын мүлкүн коомчулукка көрсөтөт. Бул тууралуу КСДП партиясынын төрагасынын орун басары Кундуз Жолубаева кабарлады.
Башкы прокуратура тараткан тизмедеги көрсөтүлгөн объектилер боюнча журналисттерге маалымат берейин деп чечти. Тизмедеги көп объектилердин Дамир Мусакеевке тиешеси жок, кечээ айтып чыкты. Ага мындай айып тагып жатты азыр мыйзамсыз байыган депчи. Анын эч кандай байлыгы жок.
8 майда башкы прокуратуранын басма сөз кызматы Мусакеевке карата сотко чейинки өндүрүш башталганын кабарлаган жана мамлекеттик каттоо кызматына таянып 2010-17 жылдары сатылып алынган мүлктөр Мусакеевдин ата-энесине туугандарына катталганын жалпы наркы 20 миллион сомдон ашарын кабарлаган. Мусакеев башкы прокуратура тараткан маалымат туура эмес экенин билдирип, өзүнө тийиштүү мүлктүн баасы 500-600 миң сом болушу мүмкүн экенин айткан. Мусакеев 9-чу кызматта 2010-17 жылдары иштеген. Бишкекте Кызыл Жарым Ай жана Кызыл Чырым уюмунун бүткүл дүйнөлүк күнүнө карата кайрымдуулук велотуру өтөт. Велотур ушул дем алыш күнү 12 майда Бишкектеги түштүк дарбазасынын эс алуу багынан башталат. Сиз да кошулсаңыз болот.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Кангүл Элкева тааныштырды. Булардын баарын Азаттык Чекит Орг сайтынан табасыз. Эми берүүбүздүн өзөгүнө өтсөк, Жогорку сот 13 майда жеке ишкер Назгүл Будайчиевадан опуз алып акча алып жүргөн, мүлктөрүн тартып алган деп айыпталган адамдардын ишин кайра тергөөгө жөнөтпөө тууралуу арызды карайт. Кылмыш иши мындан 5 жыл мурун эле козголгон жана былтыр Жогорку сот кайра биринчи инстанцияга жөнөткөн. Жабырлануучулар буга нааразы болуп кайра сотко кайрылган. Ишкер андан опуз алып акча талап кылган адамдарга уюшма кылмыш топтун мүчөсү катары айып тагылбаганына жана сот чечимдерине нааразы. Ал буга байланыштуу президентке чейин кайрылды. Айыпталгандар менен алардын жактоочулары тагылган айыптарга макул эмес. Окуянын чоо жайын кесиптешим эле Нура Бейшенбек кызы иликтеди.
Жеке ишкер парламенттин мурунку депутаты Акбөкөн Таштанбековдун аялы Назгүл Будайчиеванын айтымында аларга таандык кайсы бир мүлктөргө көз арткан, тартып алууга аракет жасаган көрүнүштөр мындан 10 жылдан ашык убакыт мурун эле башталган. Бул иштерде Азамат Бакасов аттуу адам ачык аралашкан.
Еще в 2007 году Максим Бакеев отобрал у нас участок в 11-м микрорайоне 9 гектар.
2007 жылы Максим Бакиев Бишкектин 11-чи кичи районундагы 9 гектар жерибизди тартып алган. Анда дагы Азамат Бакасов аркылуу бизге кысым жасалган. Колубузда документтин баары турганына, биздин жеке менчигибиз экенин карабай, сот аркылуу тартып алган. Азамат Бакасов биринчи жолу биздин мүлкүбүздү 2007 жылы басып алган. Биз Ысык Ата районунун жер аянтын сатып алып, кыш, газоблок жана желим түтүктөр жасалган чакан заводду иштете баштаганбыз. Биз желим түтүктөрдү чыгара баштаганда биринчи басып алуу болгон. Ошондо эле бизден отказ сурашкан. Ал суманы биз төлөй алмак эмеспиз. Ошондуктан төлөгөндөн баш тартканбыз. Бирок бизге басым, кысым көрсөтүп жатып, мүлкүбүздү басып алышкан.
Так как мы отказались, это как средством давления, захват нашего имущества.
Назгүл Будайчиеванын айтымында Азамат Бакасов 2012 жылдын аягында кайра пайда болгон. Ал алгач ким авторитет Камчы Көлбай үчүн деп ири суммадагы акча алган, андан кийин ишкерлерден ай сайын акча төлөп турушун талап кылган.
Это как раз был тот период, когда вернулся Камчы Көлбаев.
Ошондо Камчы Көлбаев Дубайдан келген учур эле. Биздин отметка деп үй бүлөбүздүн жана бизнестин коопсуздугу үчүн ай сайын акча төлөшүбүздү талап кылган. Ал ай сайын 5000 доллар төлөйсүңөр деген. Бирок биз сүйлөшүп, ай сайын 2000 доллардан берип туралы деп макулдашканбыз. Ошондо 2013 жылдын башында Камчы Көлбаевдин кайтып келгени үчүн деп 5000 доллар бергенбиз. Андан кийин март айынан баштап ай сайын 2000 доллардан төлөп турганбыз.
Возвращение на возвращение Көлбаева. А потом уже с марта месяца мы ежемесячно платили по 2000.
Соттогу материалдарга ылайык, ишкер 2013 жылдын март айынан 2014 жылдын ноябрь айына чейин ай сайын 2000 доллардан төлөп турган. Чыгымдын жалпы суммасы 1,8 миллион сомго жакындаган. Назгүл Будайчиева караларга төлөп келген акчанын суммасын алдаганча көбөйтө талап айтылганда, аргасыз милицияга кайрылган.
К концу 2014 года нам ставку подняли. Подняли до 12 000.
2014 жылы биз ай сайын төлөп жүргөн акчанын суммасын көтөрүп 12 000 доллардан төлөйсүңөр дешти. Бирок биз ай сайын бул акчаны төлөй алмак эмеспиз. Мен 2015 жылы 16 январда милицияга кайрылдым. Акчаны көбөйтөсүңөр деп бизге октябрь айында эле айта башташкан. Ошондо биздин бир имаратыбызда өрт болду. Андан кийин январь айында да өрт чыкты.
Потом повторно был пожар 4 января.
Милиция Азамат Бакасовтун атынан келип, ишкер Назгүл Будайшиевадан 10 000 доллар акча алып жаткан жеринен Талантбек Токобаев аттуу жаранды 2015 жылы 19 январда кармаган. Жеке ишкерден мүлкүн тартып алуу, опузалап акча талап кылуу боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде жалпысынан 5 адамга, Азамат Бакасовго, анын бир тууган иниси Руслан Бакасовго, Талантбек Токобаевге, Болот Айдарбековго жана Нурдин Иманалиевге айыпталган. Азыр Азамат Бакасов гана түрмөдө отурат.
Их обвинили только в самоуправстве.
Болот Айдарбеков баштаган 3 адамга өзүн билемдик боюнча гана айып тагылган. Опузалап талап кылуу боюнча Азамат Бакасов менен Талантбек Токобаев айыпталды. Уюшма кылмыш топтун мүчөлөрү деген бирине боюнча баарын актап коюшту. Азамат Бакасовго 12, ал эми Токобаевке 8 жыл берилген. Бизден ар дайым келип акча алып кетип турган Азамат Бакасовдун бир тууган иниси Руслан Бакасовго 6 жыл жатак абакка кесүү тууралуу өкүм чыккан. Бирок тергөө убагында жаткан күндөр эсептелип, ал боштондукка чыккан.
У него получается там год за три и он вышел на свободу.
Кылмыш иши былтыр жогорку сотко жеткен. Анда соттун эки инстанциясынын өкүмү жокко чыгарылып, кайра райондук сотко жөнөтүлгөн. Ишкердин жактоочусу Гүлайым Байтемированын айтымында күбөлөр, жабырлануучулар бир канча ирет суралган.
В самом начале Молдобаев, он допросил всех потерпевших, свидетелей с нашей стороны.
Башында ишти судья Молдобаев караган, жана жабырлануучулардын күбөлөрдүн баарын сураган. Бирок ал сотторду тандоо кеңешинин сынагынан өтпөй калгандан кийин иш Айбек Эрнис уулуна берилген. Алдагы күбөлөрдү жабырлануучуларды сураган. Тергөөдө да алар көрсөтмө беришкен. Азыр эми иш кайра соттун биринчи инстанциясына жеткенде күбөлөрдү жабырлануучуларды кайра сурагандан кийин ишти кайра тергөөгө жөнөткөн. Ошону менен күбөлөр жабырлануучулар 4 жолу сурак беришти. Райондук соттун судьясы ушулардын баарын карап туруп, кайра тергөөгө жөнөтүүгө негиз барбы дегенде карашы керек эле.
Назначал, когда принял к своему производству, он не посмотрел, всё это нет ли оснований для доследования.
Айыпталып жаткандардын бирөөсү Болот Айдарбеков Бишкек шаардык мэриясына караштуу Зеленстрой ишканасында иштейт. Ал ишкер Назгүл Будайшиеванын күйөөсү, экс депутат Акбүкөн Таштанбеков да Ысык Ата районундагы Алга колхозуна таандык мүлктөрдү мыйзамсыз ээлеп алган деп күнөөлөп жатат.
Мен эч кимдин мүлкүн тартып алган жокмун. Мен ОПГ эмесмин. Мен кылмышкер эмесмин. Бул Будайшиева осо Бистарт, осо Бипласт үстүндө мурунку жогорку кеңештин депутаты Акбүкөн Таштанбеков турат да. 12 жылдан бери биз ушу против Таштанбекова соттошуп келатканбыз. Колхоз алган мүчөлөрү ушул гражданский порядок. Ушу заводдун баарын Таштанбеков көк беттикке салып, эч кандай разрешительный документтер жок эле салып салган алганын жерине ушунун баарын биз жокко чыгарганбыз. Эми азыр Айдарбеков келип баарын тартып алды, анан кийин бандит, сандит, ал баары калып карандай калып.
Бирок Азамат Бакасов тааныйсызбы сиз?
Таныйбыз, бир айылдан болобуз, баары Таштанбеков, Акбөкөн деле бир айылданбыз, бир көчөдөн болобуз. Үчөөбүздөн бир көчөдөн болобуз. Бир айылда туруп алып, ушинтип, ушундай соттошуп, бирибизди түрмөгө отургузабыз деген ал так считаю позор да болчу. Ушун баарын кылган Таштанбеков. Эси алып туруп эле жанагындай элдин арасында чогуп туруп, мен моуну алайын, силер моуну алгыла дегенде баары эле спокойно. Бул жок, бүт баарын өзүнө басып алган.
Эмнеси болсо дагы жабырлануучулар иштин кайра тергөөгө жөнөтүлгөнүн өкүм чыгарууну создуктуруу аракети деп баалап жатышат. Ишкер Назгүл Будайшиева буга байланыштуу таасирлүү аткан минелерди тактап айтканда жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркуловду күнөөлөдү.
Основная цель всех этих наездов – это забрать фирму, за которой числится участок в 11-м микрорайоне.
Бизге жасалган чабуулдун максаты эле Бишкектеги 11-чи кичи райондогу 9 гектар жери бар биздин фирмабызды тартып алуу. Бул жерде чоң аткаминерлер аралашкан. Алардын бири жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын лидери. Анткени сотто тымызын жаздырылып алынган телефон сүйлөшүүлөрү жоголуп кетти. Бул кылмыш иштин алкагында айып тагылган ат аталган адамдардын ортосунда 200-дөн ашык сүйлөшүү болгон. Телефон сүйлөшүүлөрүнүн арасында Иса Өмүркуловдун жардамчысы да болгон.
В распечатках есть телефоны помощника Өмүркулова.
Бул макала жазылып жаткан чакта Иса Өмүркулов менен байланыш алган жокпуз. Бирок буга чейин Азаттык ишкердин 9 гектар жерине байланыштуу иликтөө программа тартканда Иса Өмүркулов экс депутат Акбүкөн Таштанбековдун дооматтарын четке каккан.
Аттаса ал өзүнүн жеке пикири го. каралоо деп санайм. Себеби анын ичкүүлүгү болсо керек, ал шайлоодо мага оппонент болуп отуруп койгон, ошол кейин алган окшойт, ошон үчүн айтып атса керек. А так мен аны менен аласа берсем жок. Мен ал балдарды тааныбайм абсолютно. Ал балдарды тааныбайм, таанганда дагы мисалы үчүн алар менен эмне деп сүйлөшөм мен. Бакасов ким экенин билбейм.
Азамат Бакасов 2010-жылы апрелин кылабынан кийин мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин ордуна дзюдо федерациясынын президенти болуп шайланган. Бул кызматтан ал 2012-жылы октябрь айында кеткен. Ички иштер министрлиги ошол кезде Азамат Бакасов Кремтөбөл Камчы Гүлбаевдин жакын тарапташы, уюшма кылмыш тобунун активдүү мүчөсү экенин, адам өлтүрүү, опузал ап акча талап кылуу өңдүү оор кылмыштар боюнча айыпталып, соттолуп чыкканын маалымдаган. Милиция Бакасов эч жерде иштебесе деле бардар турмушта жашап, кымбат унааларда жүрөөрүн коркутуп опузалап отуруп, дзюдо федерациясынын президенти болуп алганын дагы белгилеген. Бакасов маалымат жыйындарда соттолгонун моюна алганы менен Камчы Гүлбаевдин кылмыш тобунун мүчөсү экенин жокко чыгарган.
Бир эмеде отуруп калган, мен өзүмчө бир колония сатып албайм эле. Кайсы колонияга барса ошол жакта отурам. Эми аякта ал жигит отурса анан менин эмнем жок. Кайда ОПГ? ОПГ десе аяк аякта, башка аяк дегенде түшүнбөйм. Бул эмне деген сөз? Бияка да жабыштырып, анан бияка да жабыштырып. Да, я сидел когда-то. Что поделать, жизнь так получилась. За это я ответил перед Богом, перед прокурором. Я же не буду умирать после этого.
Учурда абакта отурган Азамат Бакасовдун адвокаты Кубанычбек Абдыкеримов кылмыш ишке байланыштуу азаттыктын суроолоруна жооп берүүдөн баш тартты. Бирок ошол тушта Бакасовду түрмөдөн чыгаруу аракети болуп жатканын бышыктады.
Окончательный вопрос чечилдик болгон үчүн я сейчас ничего не могу сказать. Азыр Верховный суд карап атат. Башкаруу чарасын өзгөртүш керек. Жабырланган тараптар алар ошого недовольны болуп атат. Бул отуруш керек деп. Ончо всю жизнь что ли будет сидеть? Чат эртең өчкөндө деле. И так 12 жыл отуруп коёт. Эми тергөөгө кеткенден кийин баякта тергөөдө эмнеси далилденет, эмнеси жок, аны дагы бир жыл эки жыл отурмак беле жөндөн деле. Просто сейчас изменить надо меры пресечения. Анан гана жагын тергөөнүн жыйынтыгы менен анан турап коебуз. Тергөөнүн жыйынты боюнча анын сөздөн айтса болот.
Айтор каралардан запкы көргөнүн айткан ишкер Назгүл Буудачиева ушул тушта ички иштер министрлигинин коргоосунда атайын кайтаруучулар менен жүрөт. Азаттык жакында эле 2010-жылдан берки уюшкан кылмыштуулукту ага каршы күрөштү. Анын жыйынтыгын иликтеп талап чыккан. Анда атайын кабыл алынган мыйзам иштебей, өкмөттүн концепциясы ишке ашпай калганы. Ошондон бери уюшма кылмыш топтун ана башы же мүчөсү деп дээрлик бир дагы адам соттолбогону белгилүү болгон. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын таңкы уктурларын тыңдап жатасыз. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө куугунтук курмандыктары жөнүндө сөз кылабыз. 1937-жылы кыргыз эл акыны Алы Токонбаев камакка алынып, 2 жылга чукул түрмө азабын башынан кечирген. Ал жерден көргөндөрүн кийин акын Момуя деген китебинде чагылдырган. Коммунисттик идеологиянын жалындуу жактоочусунун түрмөгө түшүп калышынын себепчени тууралуу пикирлер ушул күнгө чейин талаш тартыш жаратып келет. Куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсү Алы Токонбаевди эскерүүгө арналат. Кепкезеги Бекташ Шамшиевде.
Момуя китеби айрым изилдөөчүлөрдүн ырасташынча алдын ала чыга турган китептердин тематикалык планына киргизилген эмес. Анын ордуна улуу акындын чоң томдуктары чыкмак. Бирок автор көлөмдүү китептердин ордуна кыйын кезеңде жазган чыгармаларын жарыялоону туура көргөн. Белгилүү жазуучу Самсак Станалиев китептин кантип чыгып калышына кызыгып, агездеги республикадагы эки ири басма мектеп менен Кыргызстандын ошол кездеги тематикалык пландарын карап чыккан.
Момуя китеби эки жолу башчыга сунуш кылынган да. Каскынбай Артыкбаев агай уруксат берген. Бири резидент ошо киши. Экинчи резиденти Асыралиев агай. Бая Исакеев кыргыздын эң мыкты кишилерине арнаган ырлар барго. Ошолорго таянып алып туруп, Каскынбай Артыкбаев агай ал автордун жамандык күндөрүндө көргөн трагедиясы деп жазган да. Бул жыйнак планга кирген эмес. Сеп басмасы, Кыргызстан басмасы деген брошюралар чыкты эмес беле. Мен бирөөдөн угуп карап да көргөм. Жок планда. Планда Токонбаевдин чыгармалар жыйнагы бар да. Ошондун ордуна кирген дагы калган басма табагын жана жаштардын чыгармаларына которуп берип койгон да. Анан Момуянын чыгарып жиберишкен. Момуянын редактору Турар Кожомбердиев АЦКга кат жаза берип, Турардын каты да бар. Ошондо абдан катуу кейиген да Турар Кожомберди. Мен билбесем эмне кылайын деп. Сулайман Маймылов редакциянын башчысы ошол заставить этип чыгарган.
Дейт Самсак Станалиев. Бирок акындын кайгы муун баян кылган китептин чыгып кетиши коммунисттик бийликтин идеологиялык чарбасын тейлеген түбөлдөргө жакпай, китеп сатыктан, китепканалардан жыйналып алынган. 1962-жылы китепке кирчү айрым ырлардын чоо жайына токтолуп, автор баш сөзүндө мынтип жазган.
Бул жыйнактагы ырлар 1937-жыл менен 1939-жылдарда
советтик законду бурмалаган культтун кутуруп турган оор учурунда карьерист чоңколордун, провокатор ушакчылардын элибиз менен партияга кылган зор кылмыштар менен кыянаттардын чачырандылары көрсөтүлгөн. Адамга табынган кулчулуктун зардабынан жүздөгөн миңдеген ак ниет коммунист большевиктер, Лениндин тарбиялаган шакирттери, совет өкмөтү менен партиябызга берилген залкар мамлекеттик ишкерлери аяк астында тепселип, жазыксыз курман болуп кетишкен. Провокаторлор, ушакчылар миң-миңдеген жазыксыз адамдарды каралап, зордуктап азапташкан. Алардын бала чакалары ботодой боздоп, жетим жесир калып, 20-чи съезге чейин шектүү эсептелип, куугунтукка кансыктап келишкен. Бул жыйнактын милдетин айтпасак да өзүнөн өзү белгилүү. Культ мезгилиндеги оор көрүнүштөр элесин берет. Ежов менен Бериянын кандуу колдору алкымдап турган оор күндөрдө да коммунисттердин көпчүлүгү коммунисттик партия менен кеңеш өкмөтүнө берилген бойдон кетишти. Атыгүл Сталинге муң зарын айтып, ага жалбарган бойдон өтүштү. Бирок анын өзү айыптуу экенин билишкен эмес. Айласы кеткенде бекер өлгүсү келген жок. Бекер өлбөйлүк, эл үчүн илимге опыт кылып пайдалансаңар экен деп суранган арыздары болду. Ошонун бардыгы элге, өкмөткө, партияга берилгендиктин күбөсү болду. Бул ыр жыйнагы ошол оор учурдун жандуу документи. Ушул кезге чейин чала түшүнгөндөргө түшүнүк берет. Танган жан демилерге, ушакчы провокаторлорго айгак болот.
Сталин заманында камакка алынып, 2 жылга жакын абак азабын тарткан менен Алы Токонбаев Совет мамлекетинин сүйгүнчүк акыны болчу. 1934 жылы чыгармачылыгынын 10 жылдыгы мамлекеттик сыйурмат менен белгиленип, 30 жаштагы акынга мактоолор жааган. Ал кездеги республика жетекчилеринин бири Баялы Исакеевдин эң жакын адамы эсептелип, Жаңы Кыргыз адаятынын башчысы болуп калган. Катарындагы Касым Тыныстанов, Сыдык Карачев, Мукаэли Баевтерден бийик турган улуттук көркөмсөз жаратуучуларга баш көз болчу ишенимдүү кадр, кедей дыйкандар заманынын жарчысы катары сыпатталган. Жаңы Кыргыз адаятынын жаралышы саясий талаш тартыштардын, идеялык кагылыштардын, анан да чыгармачылык чөйрөгө өзгөчө мүнөздүү ичерет тиреш күрөш шартында өткөн. Карамарчылыктуу ошол процесстин чоо жайын Самсак Станалиевден уксак.
1937 жылы 1 сентябрда камакка алынган, өкүм чыкканда. Бул Токонбаев өзү эмне үчүн отуруп алган? Токонбаев Исакеевдин эң жакын адамы, Исакеевдин оң колу, Исакеевдин тапшырмаларын аткарган адам дегендей күнөө жабылганда бул кишигечи.
Алы Токонбаев абакта жазган ырлардын айрымдары, мисалы үч чындык, эгер болсом, тирегим, үч суроо, портрет, сүрөттүн тарт, ушакчылар жөнүндө жана башка ырлардын артында катылган акындык ойду туюнган кылмыштуулар авторго кине коюп, бул кандайдыр түрмөдө жазылган сыяктуу пессимисттик тондо жазылган. Мындай жазууга эч кимдин акысы жок дешип, маанай чөгөрчү ырлардын жарыяланышына тоскоолдук кылып келишкенин белгилеген. Идеологиялык майдандын тайманбас жоокери эсептелген Алы Токонбаевдин өз башынан кечирген оор апаатты кемелине келтире баяндап берген чынчыл чыгармалары ошентип бир топ жыл жарык көрбөй келген. Айтса акындын кан жанын берип өзгөчө бир ынтаа менен жараткан айтылуу кандуу жылдар дастаны да ушундай тикендүү сынга туш келген. Идеологиялык тазалыкты талап кылгандар ал чыгармадан эле бир топ саясий каталарды таап чыгышкан. Бул эми Алы Токонбаевдин өзү өмүр бою ишенип, турмушунда колдонуп келген айныксыз жүйөлөрдү кайра өзүнө каршы колдонуу болчу. Улуу акын көркөмдүк, асылдык сындуу адаяттын негизги эреже талабына мурда чыгармада так идеялык багыт болушу керек деген жобону карманчу.
Мен культтун убактысында камакта болдум. Бирок өкмөт менен партияга анын жетекчисине гана айып кое албаймын. Саясий разведкаларда калпыстык болгонбу, ички тышкы душмандар пайдаланып кеткенби деп ойлойм. Качан гана болбосун советтик эл, ар бир советтик адам кыраакы жана сак болууга милдеттүү. Идеология маселеси биринчи орунда турушу керек. Эски идеологиянын калдыгы саркындысы, эски таптын саркындык алыктары таптакыр жок деп айтыш өзүн алдоо. Рас бизде андай жок, таптын пережиткасы жок деш чоң ката деп ойлоймун.
Деп ал өзүнүн чыгармачылык кредосун аныктаган. Коммунисттик партиянын идеологиясына айныксыз ишенип, ага кызмат кылууга өмүрүн арнаган таланттуу инсандын саясий позициясын кээде сүрөткердик дымагы басып кеткен. Мындайда окуган адамды ойлонткон нукура көркөм чыгарма жарылган. 1930 жылдары күчөп кеткен тап күрөшү тушунда Алы Токонбаев менен Касым Тыныстановдун тиреши чыккан. Анын жыйынтыгы биринин атылып, экинчисинин 2 жыл НКВД түрмөсүндө отурушуна алып келген. Абакта көргөн азап тозоктордун артында Сталин түзүп койгон система эмес, ушакчы шыкакчы турат деп эсептеген. Ошондон Алы Токонбаев ушакчыны бүтүндөй бир системаны канга чылаган кылмышынын шыкакчысы деп эсептеген.
Мен эмес элдин көбүн душман дейсин, уялбай совет нанын кантип жейсин, бакыртып балаңды да ким сага үйрөттү экен ушакчыла, далайдын жүрөгүнө салдың жара, советтик жерде туруп өмүр сүрүп кылганың душмандыкка жүзү кара.
Алты Комаев адамчы дагыз азапка, айоо билбес абакка дал ушул ушакчылардын айынан гана түшүп калганын баса белгилеп, алар болбосо эркин жашоосун улантып бермегин айтуудан тажабайт.
Ишенем чындык сынбайт майышса да, өлбөсөм күлүп чыгам кайта туулуп. Ошондо арың болсо чыдай албай, өлөрсүң ышкырыңа өзүң муунуп. Жок өлбө, шүмчүктөрдүн үлгүсүсүң, төөлүк шерменде бол элден куулуп.
Сталиндин көзөткөндөн кийин жарым жартылай ачылган коммунисттик кызыл кыргын айыпталып, азноолок акыйкат айтыла баштаган чакта Алы Токонбаев ушакчы деп аткан карышташтарынын бир экөөнүн атын атады. Ортодогу келишпестиктердин чоо жайын Самсак Станалиевден уксак.
Темиркул Металиевдин НКВДга жазган, Борбордук комитетке жазган каттарында эки каты бар. Токонбаевдин иштебегендигин Байманаптын баласы экенин айгинилеп, Жашыл Союздун жетектөөгөн жазып берген. Ошондо Токонбаевдин үй-бүлөсү үйдөн чыгарылып, ошо Темиркул Металиевдин катынын негизинде азыркы Арак заводунун күнбатыш тарабындагы майда үйлөрдө жашаган, ошол жерге Тыныстановдун үй-бүлөсү да барып жашаган, өмүрүндө такыр Кыргызстанга келген Токонбаевдин кайынэси тигилерди кызматка алып коюп, тексерүү иштетпей коюшат. Ошол киши келип, Арак заводунда бөтөлкө жууп, анан мына Көк жар деген жерден жер алып, ошентип Токонбаевдин үй бүлөсүн баккан. Токонбаев кандай түрмөгө отурду, кантип отурду, эмне иш кылды, аны эч ким айта албайт. Ошо эки жылдай отуруп, акырында акталып чыгат.
Дагы бир белгилей кетчү жагдай, Алы Токонбаев коомдук турмушта кадыресе өзгөрүүлөр боло баштаган мезгилде, тактап айтканда 1962-жылы китебин басмага даярдоого киришкен. Андагы чыгармалар жаңы совет тарыхынын бүтүндөй бир доорун, болгондо да кам менен терге чыланган карама каршылыктуу учурун көрсөткөн. Хрущев тушунда чындап эле саясий реформаларга жол ачылып, толук жаңылануу башталса, Алы Токонбаевдин ырлары эч тоскоолсуз чыгышы керек эле. Китепке кирчү чыгармалар тууралуу автордун өзү түшүндүрмө берип, баш сөзүндө минтип жазган.
Бул ырлардын тарыхы жөнүндө 1-2 сөз айтууга туура келет. Бул ырлардын жазылганына мына 25 жыл болуп баратат. Бирок маанисин жой элек. Жүзү караларды жектөөгө азыр керек. Бул ырлар ар дайым тергөөчүлөрдүн колуна кетчү. Бирок кимден табылса, алар кошумча кордук тартышчу. Ошонор алдында 1939-жылы менин талабым боюнча комиссиянын короосунан кийин өзүмө кайтарылган. Бул ырлар өзүм менен кошо чыккан. Бирок эчен жүздөгөн баракчылар жоголуп кеткен. Колума тийгени бир нече жүз гана баракчылар, сайма сайылган чүпөлөктөр, нандан жасалган Маркстын бюсту болгон. Дагы ошондой эле Ленин менен Пушкиндин бюсттары.
Эки жылдык абакта Жаттыбай акынынын огулу көп чыгармаларды жаратылышы, сайма сайып нандан бюсттар жасашы каардуу замандагы катаал чындыкка анча коошпой да кетет. Муну Самсак Станалиев минтип белгилейт.
Жок, мен андай фактыларга жакшы ишенбейм. Белки НКВДнын түрмөлөрүндө андай мүмкүнчүлүк болгон эмес. Ал туурай кашыктай берген эмес.
Сталинден кийинки Хрущевдук алабардын жыларыксы согуп, мурда бекем жаап жашырылган кылмыштардын кыйласы бир четтен чубалып чыга баштаган. Ошол кездеги азноолук кайып каскагынан келип чыккан эркиндикти пайдаланып, улуу акын дагы бир жолу иштеги аздексерин алдыга жайган.
Кийин Сталинди душман катарына мээримсиз катары баалашып баратканы мага түшүнүксүз. Бул маселе жалаң эле өзүбүздүн ички саясат эмес го. Кандайдыр башка өлкөлөрдүн да тиешеси болсо керек. Бул жөнүндө чечкиндүү эчтеме айта албайм.
Буга улай Алы Токонбаев:
бизде либералдыктар болууга тийиш эмес. Либерализм коммунисттин тескерисинде турат. Либералдар терс идеологияга мүмкүндүк берет. Андайларды жетекчиликке коюш эң эле кооптуу,
деп жазган. Ал эми Момуя деген ир китебине жазган баш сөздүн биринчи вариантында акын дагы бир сырдын четин чыгарган.
Бул ырларда түркүн ойлор, жоруулар, үмүттөр бар. Ишеним менен элге кайрылуулар, партия менен өкмөткө берилгендик, ошондой эле белгилүү түрдө муңдун тактары да сезилет. Адамдын сапаттары көрсөтүлгөн. Айрыкча кылмыштуу суракчылардын аракеттери, ушакчылар менен провокаторлор өтө көрө албастык менен белгилеген, алган эмес күлкү мыскылдар да учурайт. Каргашалар кайталанбас үчүн алардын пардасын ачууда, элге чындыкты билдирүүдө бул чыгарма өзүнүн милдетин аткарат го деп ойлойм.
Алы Токонбаев кыргыз совет адабиятынын айныксыз классиктеринин бири. Чеберлирик үрмінен жазылған романдың авторы, мұқты қыры сөзчі, драматург, адаятчы, сынчы, публицист, қысқасы, көркөм, қызықчылықтары кенгір жайылған ұлу талант. Анын артында қалтырған адай өмірасы көлемінің көптігі. Пролетар ақынның тыным білбес мейенетінің арқасында жарылған чармаларының бір тоу ұшы азырда қызғуменен оқылады. Көркөм сөз алпының зерек ақылы мен орылған көркөм фантазиясынан жарылған чармалар дағы жашай берер шексіз. Қадырлы армандар, сіздер құғынтық құрматтарының кезектегі берісінен қырғыз ел ақыны Алы Токомбаев туралы ескерін ұқтыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиевтер дадым, саламаттаңыздар.
Қадырман ұғарман, сіз азаттықтың таңқы берулерін тыңдап жатасыз. Аларды бүгін мен Бішкек студиясынан Қасым Рахманқұлов алпарып жатам. Саналы секундалардан кейін берудің екінші бөлігіне өтеу, санда да сізге қызықты аналитикалық баяндарды жана маектерді ұсыныш қылау, сондықтан біздің толқындан шеттеп тұрыңыз.
Оғарман азаттықтан ұқтыруызды Санжыра радиосының жарнамасынан соңылантабыз.
Көңіл бұрыңыздар, акция! Сіздер Суперхайтта YouTube сұрадыңыздар біле. Біз атқардық. Емей 200 гигабайт Суперхайт трафигінде. YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Жана мұның бары жұмасына болғаны 30 сомға. О операторынан Суперхайт тұрғанда ашық төлеуінің емне керегі бар. Жылдызша 200 торчо бұйрытмасы менен қошу ал. О, бұл Суперхайт. Толық мағлұматты 200 номері жана Суперхайт чекет о чекетке жесайтар құл алса болот. Ишмердөлік Қырғыз Республикасының аймағында лицензияланған.
Жарнамалық қызматтың номері 440544. Санжыра радиосы.
Азаттығын алғысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Бишкекте саат 8:00 азат.